Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Nebojša Glogovac se sa glumom sreo u našem radiju kao dečak pre gotovo 4 decenije. Nekoliko dana pred svoj 36. rođendan u avgustu 2005. Glogovac je u studiju 2 Radio Beograda za emisiju Prvih 5 govorio o filmu Svadba, čije snimanje tada upravo završio, o statusu glumca kod nas, o sistemu vrednosti u našoj kulturi i društvu uopšte. Od TV serije Bolji život 87. do te 2005. bio je snimio 22 uloge. Najveće su tek sledile, što se i potvrdilo u još 44 ostvarenja na filmu i na televiziji u proteklih 12 godina do danas kada ga ispraćamo. Zagovori da bih te video iz te davne letnje emisije U prvih pet, biramo Glogovčeve reči o glumi kao traganju za idealnim likom, o želji da režijom svoj san uobliči u slike, o tome kako odbolovati bol onoga koga igraš nije obična stvar. Autor emisije Sanja Milić.
Moj odnos prema radiju je sublimiran u jednoj rečenici jednog mog prijatelja, odnosno sina od mog prijatelja, koji je rekao da više voli radio kad su ga pitali o televiziji i kad su ga pitali zašto, rekao je bolje se vidi. Tako da to mi je jako slatko i to je onako taj... Sviđa mi se radio koji dozvoljava tu malu maštu, mali pristup mašte, onako da imamo šta to ljudi pričaju.
Nebojša Glogovac je dolazio u radio u dečju dramsku grupu, je li tako?
Da, kod Mike Aleksića 6 godina. Od 12. do 18. 3 puta nedeljno.
To bilo neko lepo vreme, se rado sećaš toga?
Pa, bilo je lepo. Mislim, bilo je više bilo interesantno to što smo svi mi tu radili i to što nam je Mika objašnjavao kroz neke priče, kroz neke igre, vežbe, i to što smo u studiju 10 dole u Makedonskoj svake nedelje snimali te neke radiodrame i što smo radili te neke serije za televiziju, pa tako polako ulazili u taj svet. Bilo je, čim mi nije bilo teško da dolazim 3 put nedeljno posle škole, kao na autobus, pa dođemo vamo, pa onda tu nešto nas mi kao obučava, maltretira i šta sve nam nije radio, a onda se nazad vraćam negde oko 11. Bilo je lepo, bilo je tu jako puno vršnjaka, tu su bile 4 te grupe A, B, C i D po starosti raspoređene, D je najmlađa, a najstarija. Ja sam, kad sam došao, bio u B grupi. Mislim, bilo je super.
Upravo si završio u Sloveniji snimanje kratkog igranog filma Svadba. Scenarija su radili Nikola Pejaković i Petar Pašić. Petar Pašić je režirao i u tom filmu igraš ženu.
Da.
Mladoženjenu majku.
Da.
Sad, bez obzira na to što možda ima komičnih elemenata, jeli film još ne možemo da vidimo, kako je to igrati nekoga ko je suprotnog pola od onog kom pripadaš?
Pa nije vam lako, to sam shvatio s obzirom na štikle i na silikone koje sam nosio i kukove koje su mi vezivali i tako, to nije lako biti žena, to sam shvatio.
Fizički nije lako.
Definitivno sam shvatio, tek psihički mora da je još teže, jer to je sve bilo vrlo ozbiljno, kao nikakav travestizam i nikakva ta vrsta neke poremećene seksualnosti, nego žena, majka, imam svog muža Nikolu Pejakovića i mi ženimo sina. Ima tu komičnih elemenata, ima tu onako dosta nekih kako bi rekao, farsičnih detalja, onako pomeranih stvari. Svadba između Slovenca, odnosno Srbina, našeg sina, i Slovenke, koju isto igra Marija Karan, ali igra Slovenku. I naravno dolazi do tuče opšte na svadbi i tako dalje. I film bi trebalo u stvari da priča o tome kako smo isti ljudi, a različite životinje, tako nešto. Dešava se u lovačkom domu i završavamo kao trofeji na kraju svadbe. Svi smo na onim zidovima umesto jelena i vepra i fazana i tako dalje. Da ne prepričavam sad film, jako je zanimljivo, jako zanimljiv scenario i zanimljiva teza, onako zanimljivo obrađena ta priča o nama i o našim sukobima. Ne u vezi samog rata i u vezi onoga što se dešavalo, nego prosto tako različiti kulturološki neki onako modeli i kako oni ne uspevaju da sve to izvedu elegantno i normalno.
A to što glumi ženu, da li to doživljavaš kao neki eksperiment u zanatskom smislu, u tvom, u ono, glumačkom poslu?
Pa prvi put mi je da sam igrao ženski lik. Zanimljivo mi je bilo, svako su, baš zato što nikada nisam i potrudio sam se maksimalno, ne znam, kažu da je ispalo dobro, vidjet ćemo, sad tek sledi montaža i ostalo. Pošto je gomila, veliki deo filma je su nahovane misli naše, znači ono, čuje se što mislimo, to je 90%, ima svega nekoliko replika u filmu. Onda je bila ideja da to nahuje, da ja govorim normalnim glasom, a da me nahuje žena posle, studijski. Međutim, tu sam malo, sam samo podigao glasić, tako sam pričao, malo finije nego što inače pričam i bilo je u redu. Da, nisam htjeli da kvare taj divan utisak.
Uloga Ivana u Huddersfieldu je jedna od dve najnovije koje si uradio u pozorištu. Za Ivana si dobio i Sterinu nagradu i godišnju nagradu Jugoslavenskog dramskog, da tako?
Godišnju nagradu Jugoslavenskog, da, i nagradu publike na Sterinom pozorištu, tako da.
Zašto si odabrao Ivana? Bio si u situaciji da biraš tu ulogu, da tako?
A u stvari nisam, u početku je bio plan onako da ja igram ovo što igra Goran Šušljik, tu neku glavnu ulogu u tog Rašu, ali po sadržaju, po odnosu prema svetu, po načinu života i po onome šta ga muči, to je nešto vrlo slično Vladimiru iz Potpalublja i ne znam, još nekim likovima koje sam igrao, i nisam bio raspoložen za to i ne bi ja imao nikakav napredak, onako, ne bi išao ni u čemu dalje. Tako da sam rekao da bi igrao Ivana vrlo rado. I onda su oni malo razmislili i tako dalje, Aleks je malo promenila koncepciju i tako je i bilo, i pokazalo se kao dobro i kao dobar potez. Ivan kao Ivan je čovek koji je mnogo znao i mnogo čitao i mnogo radio i na svom duhu i na telu, bio je džudista, bio je proučavao je kabalu, proučavao je filozofije, religije, razne stvari, medicinske enciklopedije. Onda je tu došlo do jednog viška i čovjek je pukao. Došlo je do nekog sukoba s policajcima. Pričam sve ovo zato što je priča istinita i što je Ivan pisan po istinitom čovjeku iz Renjanina, čovjeku koji je postojao. Dobio je batin od policije, otišao je, bio je uhapšen, nakon toga su počeli problemi sa psihom, sa strahovima i tako dalje, ludnica, i on je 8 godina bio na 400 miligrama dnevno. To je neki podatak. I eto, ali je zadržao je neku dobru volju, zadržao je veru, zadržao je onako nešto, neku slamku koja ga drži za život, kojom se on drži za život, i ima to komšiju Rašu sa kojim prolazi razne poetske rasprave o veri, o dobrom, o lošem i tako dalje, i jako je, jako dragocen. Znači, nešto, ja ne volim da ga nazovem ludakom, ali onako prostim rečnikom bi on bio ludak, koji ima nešto i od jurodivosti, ima nešto od nekog drugog sveta i od neke komunikacije sa vrednostima koje život i brzina života i sad svi neki novi uzusi koji se postavljaju nemaju mnogo veze, i on ne može u tom.
kritičari koji su pisali i posle premijera i posle izvođenja Huddersfielda na Asterijinom pozorju imali su potrebu da u tim svojim tekstovima najviše pažnje posvete upravo tvoje ulozi, odnosno onome što si ti uradio. A meni se čini kao nekome iz publike da je to iz jednostavne činjenice što smo na početku predstave pri nekim Ivanovim prvim pojavama se malo i smejali i tako. A onda odjednom ljudi počinju da ga vole i do kraja predstave najviše vole upravo taj lik. I ti dobiješ najveći aplauz to gde god se igra Huddersfield, koliko ja znam. Jesi ga ti pomerio? Ili on tako napisan?
Pa, on je jako, jako dobro napisan. Ima jako puno detalja, jako puno podataka iz biografije koje kad poređaš onako i kad uz malo mašte shvatiš šta je bilo između tih momenata koje on nabraja, ima ta scena u kojoj ja pričam skoro celu tu svoju priču kako je došlo do svega toga. Ti podaci su po meni dovoljni da negde vidiš kakav je to čovjek i šta mu se desilo uz, kažem, malo dozu mašte i pretpostavke kako se to razvija u određenim delovima života, s obzirom da nekad sa 13 je počelo sa tim nekim prvim strahovima i tako dalje. Pre svega je jako dobro napisan i pre svega je najvažnije da je lik dobro napisan i da je drama dobro napisana, bez toga nema ništa. Uglješa je sjajan dramski pisac i mislim da će još puno dobrih stvari uraditi. I to je za glumca blago, to je kao Pekića, na primjer, kada igraš pa imaš gomilu inteligencije, gomilu preciznih, pametnih replika koje sa sebi sadrže i sarkazam i znanje i ono što hoćeš da kažeš kako bi protivniku, ne znam, objasnio šta i tako. Znači, to meso, to što u replici ima i ta ja to zovem stalno biografija replike, ono što neko kaže a iza toga stoji cela priča otkud mu to i kako je do toga došao, je dragoceno i pa eto, i jedno i drugo, i ja sam dao sebe i onako imao sam dovoljno materijala za to.
I to nekako dođe uz Bogdana Bilogorca u Ubistvu s predumišljajem, uz Simeona Njaga u Zlatnom runu, kao, čini mi se, treća neka drugačija uloga u onome što si radio.
Pa da, to su ti kolači. Da.
Nebože, da li se osjeća neka razlika, recimo, u uslovima rada do 2000-te i od 2000-te za tebe kao glumca?
Pa, može da zvuči paradoksalno, ali u onim ranijim vremenima mislim da su se snimali kvalitetniji filmovi. Ne znam koji je razlog, mislim, ranijim vremenima, tih nedavnih 10 godina. I to su ljudi dolazili do para na najrazličitije načine, tražeći 100 maraka od STR-a, pa do od svih od kojih mogu da traže pare i da dobiju po nešto, tako da je spisak onih sponzora duže traje od javne špice i tako da. Ali to su se ipak se nešto kao krpilo u toj frci, valjda je, ne znam, ja mislim da je deo tajni u toj nekoj vrsti života gde je stalna neka vrsta napetosti postojala i stalno nešto si imao utisak da radiš neku vrstu subverzivne delatnosti, neke ono terorističke akcije, radeći predstavu ili film. I ne znam šta je razlog, ali ovo vreme tranzicije i ova taj neki prelazni period, ti prelazni oblici od iz vode ka zemlji ili ne znam kako bi nazvao, sad se nalazimo, mislim, u toj fazi prelaznih oblika, onih vodozemaca, eto tako, nekako noge su nam u vodi, a dišemo polako na pluća, kao, ali opet nekako mislim da se ne snalazimo. I opšti utisak neki o gradu i o ljudima mi je takav da je baš nekako tranzicioni, baš je nekako ni tamo ni vamo i mislim da nije dovoljno inspirativan. To neko stanje je potpuno neinspirativno, čini mi se. I eto, čekaju se te neke pare sa strane, nešto iz inostranstva, nešto od ovih fondova koji su, kao što znamo, recimo, ne znam, korumpirani ili rade već za neke interese ovih ili onih svojih. I onda je to onako dosta srozalo, čini mi se, kvalitet, jer zadnjih 4-5 godina, ne znam, neki zaista onako udarac od filma.
A kakav je status glumca danas kod nas? Da li si ti zadovoljan? Ti si zvanično prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta, igraš u 6 predstava važećih repertoara, snimaš, Znači, radiš dosta, ali da li je status glumca načelno danas kod nas valjan? Šta bi tu trebalo menjati?
Načelno ne, ono sve se svodi na neku ličnu borbu i na lični stav prema producentima, prema upravnicima i tako dalje, i kao taj neki prosto moraš da budeš sam svoj menadžer i neki nešto da gradiš tu neku poziciju koja ne zavisi uvek od kvaliteta tvog rada, nego ono zavisi od toga kako se ponašaš sa svim tim nekim ljudima i kako razgovaraš sa njima i kako si, koliko si spreman da kažeš e sad nema snimanja dok ne uplatite honorar ili ne znam kakvih već gluposti, o nekim pogodnostima tipa kamp kućice za glumca da može se odmori i sprema za sledeći kadar, o tome ne razmišljam prosto, što je jedno sasvim normalno i potrebna stvar i tako dalje. Mi se sad pričam neke na izgled banalne stvari, ali to je sve slika tog odnosa i nije regulisan uopšte i nije ni zakonski ni u nekim međuljudskim odnosima nije kako treba. Ne znam da li zakon samo rešava sve to koje obećavaju već godinama će se doneti i tako.
Taj zakon pomalo plaši neke ljude zato što se tu govori o prekidu tih takozvanih stalnih angažmana u institucionalnim pozorištima, već o nekim kratkoročnim, na primjer, sezonskim, godišnjim ugovorima. Da li to tebe plaši ili misliš da u stvari treba tako raditi?
Pa, da vam kažem, ovako stoje stvari. Znači, postoji 100 zaposlenih, na primjer, u nekom pozorištu, od kojih 40 ne radi ništa, ili ne znam, 50, 60 ne radi ništa, a 40 radi sve, odnosno radi predstave koje su u repertoaru, koje su pune i koje donose pare te neke pozorište i tako dalje. Oni ostali, onda oni dobivaju platu na osnovu nekog koeficijenta puta status u pozorištu, puta broj predstava, pa podeljeno sa milijardu, i onda dobijete tu platu. E sad, od tih koeficijenata i ne znam, sad tu celu računicu da vas ne davim, u svakom slučaju, ti neki ljudi koji ne rade ništa i dalje primaju platu, što je jedan značajan odliv sredstava i jedna, kako da kažem, ne postoji kauzalnost, ne postoji ono što ja uložim pa za to nešto dobijem, nego samo dobijam, a ne radim ništa. Što nije u redu, prosto matematički nije u redu. Tako da ti ugovori mene trenutno ne plaše, da ne radim ništa i da sam zaboravljen i da je moje vreme prošlo, plašili bi me u svakom slučaju. Ili bih pokušavao nešto nekim ličnim angažmanom da završim, ali u svakom slučaju ne bi mi odgovarao tako trenutno kakva je situacija. Hvala Bogu, ja se ne plašim za tu vrstu stabilnosti i tu vrstu angažmana i to da bi to donelo neke dobre stvari meni, lično i mojim gomili mojih kolega. Jer to bi bili ugovori na primjer, godinu dana koliko se igra jedna predstava ili na dve, zavisno od toga šta se planira. I u tom si projektu i kao vezan se za taj projekat toliko koliko se igra. I što je sasvim normalno i negde, koliko čujem po zapadu, uglavnom se tako i radi. A oni nisu blesni.
A ovde nekako, čini mi se, stalno postoji, pa verovatno predrasuda, evo ti ćeš reći da li grešim, kako je biti umetnik prestižna stvar. Da li je prestižno kod nas biti umetnik?
Pa nije, zato što su neke druge vrednosti isplivale i ljudi mnogo više cene kada ih neko ono razgali lošom pesmom ili nego kada ih dovede do nekih stanja i razmišljanja onako malo ozbiljnijih, težih, komplikovanijih, sofisticiranijih i tako dalje. Prosto snižen je prag ono estetike i ljudskog osjećaja na ono negde tu kod nas. Osjećaj šta je to zaista vredno. Prosto mislim da ljudi nemaju uvid u to šta glumci u stvari rade, na primjer glumci, svi ti ljudi koji stvaraju to pozorište, film i te stvari zbog kojih sam ja ovde. To je jedno veliko davanje, jedna velika muka, jedno veliko kopanje po sebi, po svojim emocijama, treba doći u kontakt sa time u sebi. To je onako jedno nešto na granici ono plemenskih rituala i jednog razmišljanja savremenog sveta. To je nešto gde treba da, nešto što boli, nešto što posle, kad se sve završi, košta još uvek i mene i moje kolege, ljude koji rade. To je negde kopati po nekim svojim zatarabljenim sećanjima, po nečemu što bi bilo korisno za taj lik, setiti se nekog svog iskustva ili odbolovati bol onoga koga igraš, nije lako i nije obična stvar, nije tako jeftino ni za mene kao osobu, a ni za onoga koji to vidi i dobije. Prosto to je jako teško ono doneti do svesti ljudi da je to to o čemu pričamo i da je to tako baš. Evo sve vreme mi sad pričamo ovo, padaju mi na pamet Rusi i njihov odnos prema umetnosti, njihov odnos prema lepom i dobrom i njihov odnos prema stvarima koje čovjek može da stvori, prema kreatorima nekoj vrsti, jel? To je nešto što je u njihovom duhu, to je nešto što je u njima, ne znam, od kad se zna za njih, za slovensku dušu, za sve to, oni to poštuju, prate. I evo, malo pre gospođa pričala o tome da je Putin rekao da će Rusija da pravi 100 filmova, zato što je to važno za rusku naciju, zato što je to predstavlja naš duh, našu neku orijentaciju, naše bolove, naše sreće, naš način života. Međutim, to ovde se još uvek ne razume, da li zato što ima važnijih problema ili zato što rešavanje problema putem Karleuše ili ne znam koga, da ne nabrajam, sad znamo sve, je mnogo lakše. To je samo lakši put zamajati ljude takvom gomilom gluposti nego ceniti neke prave stvari. Ali mislim da će to tek da košta narod i prosto neki duh naš zajednički će da ne može da napreduje ako ne shvatimo takve stvari.
Ne bih htjela da ovo pitanje zvuči pretenciozno, ali da li, odnosno koliko je gluma traganje za božanskim, za nečim uzvišenim?
Pa ne znam, ima ta rečenica koju zgovorio Filohije Radović, da je vladika, da je gluma traganje za idealnim likom, što je slično traganju za Isusovim životom i načinom shvatanja stvari. Možemo filozofiramo na tu temu, ali u svakom slučaju mora se imati kontakt sa duhom i mora se vežbati taj kontakt sa duhom i mora se imati pristup svojim emocijama i moći, da tako kažem, grubo baratati njima. Ne znam šta bi značilo baš pretinu sa božanskim, ali sa tim nekim duhovnim iskustvom i sa tim nekim stvarima mora se imati kontakt i mora se živeti tako da si otvoren za to. Potrebna je sloboda stvaranja, generacijski ili negeneracijski, nije važno. Važno je da oni kada treba da to što su naučili na akademiji, tu neku vrstu zanata, ono u kojoj ruci držiš čekić, u kojoj ekser, pa onda sad sa tim kako ćeš, kako da to uđe u rutinu i kako da to bude samo pomagalo da ti dođeš do ovih stvari o kojima smo malo prepričali. Potrebna je sloboda i prostor za stvaranje. I jednima i drugima. Dobro, naravno, mladim glumcima, pravu si pre svega, da bi izgradili taj neki svoj, kako bi rekao, to neko svoje pakovanje i neki svoj način. Potrebno im je svakako, jer institucije gledaju da održe svoju mašineriju, gledaju da održe svoj sistem i gledaju da uzmu one koji su eksplicitno talentovani, kod kojih se to odmah vidi i sa kojima oni mogu, jeli, da ostvare određene rezultate, što je i s te strane normalno i zaočekivati. Ne može sada, ne znam, neko repertoarsko pozorište da bude, kako da kažem, neka vrsta školice odrastanja i neka vrsta prihvatilišta ili šta ja znam, surovija su malo pravila. Upravo stoga bi trebalo da ti ljudi imaju neke svoje, neke tipa, što kao što je postojao SKC svoje vremeno i radio fenomenalne stvari i bio neka vrsta takvog utočišta. Potrebno je, naravno.
E sad, kad bi imao uslove da budeš producent i da radiš, odnosno da se radi neki projekat po tvojoj ideji, šta bi to bilo? Koju bi knjigu ekranizovao, dramatizovao? Šta bi volao da vidiš na sceni?
Ja imam tu jednu fiks ideju, to je Bohumil Hrabal, služio sam engleskog kralja. To mi je jedna od omiljenih knjiga i užasno je puna, sastavljena, prepričava život jednog mladog konobara koji počinje u jednom češkom hotelu i kasnije raste, uči i kroz sve to postaje i on vlasnik, a kasnije završava na nekom brdu sa konjem i psom, gradeći neki put, ono, posipajući makadam, potpuno sam. I onako jedna kompletna, zaokružena, užasno maštovita priča, u dahu pisana, onako i predivan utisak, onako, je na mene ostavila i to je nešto što bi ja volao da vidim kao, pretpostavljam, film, jer je ipak veliki vremenski period se tretira i tako dalje. Vjerojatno može i na pozorišni način se obradi, ali mislim da je prijemčivio za film. Eto to. A razmišljam intenzivno sa nekim svojim prijateljima o tome da napravimo film po priči Huddersfield. Po predstavi Huddersfield. Tako da, šta znam, nisam ja nešto na tu temu preduzimljiv dovoljno i nisam, kako bih rekao, treba tu gristi na razna mesta koja se ne grizu i koja se ne jedu. Videću. Ja bih, na primjer, više voleo ne da sam producent, nego da režiram tako nešto i da neki taj svoj san nešto uobličim u neke slike i da to bude neki zanimljiv, dobar film. A kao producent možda to može da mi omogući neki korak kasnije, ne znam, sve su opcije u opticaju.
Zašto baš gluma? I da li opet gluma?
Ne znam, nemam pojma zašto baš. Stvarno ne, tu je bilo pored mene sve vreme i eto, to je Radio Beograd koji smo spominjali na početku i grupa Mike Aleksića i to je tako trajalo 6 godina bez nekog mog, kako da kažem, bilo zadovoljstvo nekog tu i nečeg što meni nije bilo osvješćeno i ja u stvari nikad nisam znao šta to glumci rade, da li sami izmisle sve to ili im neko kaže šta da rade ili šta i zašto je sad bolji od ovoga. Zaista nisam imao uvid uopšte u to i nisam imao to saznanje, ali tu sam kao bio. I onda kad je prestalo to sa Mikom, ja sam onda u Pančevu se učlanio u atelje mladih, amatersko pozorište, gde sam igrao u nekih 5-6 predstava, paralelno studirajući psihologiju. Znači, gluma je tu stalno nešto pored bila, se učio neke druge stvari, neke druge škole, a gluma je bila tu. I eto, na kraju se pokazalo da psihologija nije to što mene zanima, pa sam osvestio u sebi da je ta gluma tu sve vreme, pa što je ne bi malo ukazao poštovanje i rekao da probam i eto tako upisao sam i uspeo i krenulo je. Moguće da je, nekad mislim da je i taj moj odnos prema glumi, taj neki koji sam malo preopisao, da je u stvari doprineo nekom mom čistijem gledanju na to sve kada je krenulo i kad sam ukačio čemu se radi. Možda mi je donalo neku vrstu kvaliteta. A s druge strane, razmišljam da je tome doprinulo što smo se serili dosta. Kad sam bio mali, ja sam rođen u Trebinju.
Pre nego što si bio mali, rođen
ja sam postao mali u Trebinju. I negde do 7. godine smo bili tamo, pa selo pored Pančeva Opovo godinu dana, znači potpuno 10. kulturološka onako dimenzija i potpuno drugi načini komunikacije, odnosno među ljudima, imanja i nemanja, sve potpuno drugačije. Tu godinu dana, pa onda Pančevo koje je tu blizu, isto Banat, od 7. svoje 8. godine do, roditelji mi još uvijek žive tamo. Tako da sam ja morao se prilagođavam nekim komunikacijama, nekim različitim odnosima i svemu tome, jer kao klinac odrastao sam, i sve to kako ide ta socijalizacija, druženje ljudi i sve to, i vremenom sam, moguće da je to razvilo neki mehanizam u meni koji je uslovno rečeno prilagodljiv i kao koji ne ima neke paralele sa glumom. Eto, tako sam ja to shvatio.
Slušali ste Nebojšu Glogovca u emisiji Odbolovati bol onoga koga igraš.